Raha ratkaisee! Jopa Irvin voisi laulaa tänään tunnussävelemme, kun elokuvaukko Markku Pölönen täyttää 54 vuotta. Ja on rahalla pelastettu jopa Pohjois-Karjalan euroin. Markku, jäit elävien kirjoihin. Eiks tosiaan näin käynyt?
No niin.
Elokuvan tekijänä.
Niin, huomenta muuten.
Huomenta.
Tiesitkö muuten, että kun istuu täällä Pohjois-Karjalassa, nyt täällä Yleisradion studiossa istun tässä ja odottelin tuossa lähetyksen alkua.
Niin.
Kun laittaa tämän headsetin mikrofonin ihan lähelle tuota rintaa, niin tuosta oskilloskoopista voi nähdä omat sydämen lyöntinsä. Onko tullut Yleisradion miehelle tällainen mieleen?
Ei ole kyllä, mutta aika vaikuttavaa.
Niin sä kysyit siitä rahasta, niinkö?
Niin, siitä nyt pitää lähteä.
Niin, se elokuvassa aina se raha puhuttaa, että useimmat on sitä mieltä, että liika rahaa se elokuvan tuhoaa, mutta uskaltaisin olla vähän toista mieltä, että harvemmin kuulee, että rahan paljous olisi elokuvan tuho ollut, mutta rahan puute sen sijaan. Niin.
Molemmat maailmat ovat sinulle tuttuja, se rikkaus ja köyhyys tässä katsannossa luulisin.
No ainakin sitä rikkautta nyt on vierestä tullut seurattua jonkun verran, että...
Niin.
Elokuvapolitiikasta sen verran, että joskus aikanaan, en nyt muista, joku elokuvasäätiön toimitusjohtaja sanoi, että hän haluaisi nähdä Suomessa elokuvatuottajia, jotka ajavat Rolls-Roycella ja polttavat paksuja kuubalaisia sikareita.
Niin,
silloin hän tietäisi, että elokuvalalla menee hyvin.
Menee hyvin. Siis Yrjö Laakkonen ja Wirgrenin veljekset tulivat ja ostivat Suomen filmiteollisuutta sen verran, että siis yhteensä 60% yhteensä, eikä konkurssia tullut. Siis Markku, tarkoittaako tämä sitä, että yleisihmisellisiä pohjoiskarjalaisia elokuvia on sinulta vielä tulossa, jos muilta töiltäsi kerkiät?
No uudet osakkaat eivät mitään sen kumempaa uutta linjausta ole tehneet, että toiveessa on ollut, että suurin piirtein sama linja jatkuisi. Ja minulla nyt ei ole kerta kaikkiaan mitään sitä vastaan, että... Sekä Yrjö Laakkonen että Wigrenin veljekset on aika tavalla maakunnan miehiä omilla tahoillaan, että
niin.
Se sopii minulle hyvin.
Just kiinnostavaa on tämä maakunta, maa ja maailmakeskustelu. Siitä rahalle kiitos, että töitä meillä on. Minä istun Pasilassa ja nostan kupposen kuumaa. Hienoa Markku, että olet kanssamme. Ajatus ja linkkiyhteyden päässä siellä Joensuussa. Tervetuloa omille radiosyntymäpäiväkahveillesi.
Kiitos. Tämä on mitä ilahduttavinta, että tällaiselle aamuihmiselle olen normaaliin tapaan herännyt 7:00 ja sitten tietysti muun muassa Facebookista tarkistanut, että onko minua lainkaan muistettu ja aivan valtavasti on muistettu, että se on kerta kaikkiaan tuo Facebook semmoinen rakkauden tankkausasema, jos voisi sanoa tällä tavalla. Kiitoksia kaikille. Vanhaa muistaneille.
No niin, vanhaa muistaneille, huokaa hän. Siis myös teille, hyvät kuulijat, tervetuloa suomalaismaakunnallisiin ja kaupunkilaisiin globaalihistoriallisiin juhlapuheisiin Hirviniemen ja Enon elokuvapojan Markku Pölösen 54-vuotispäivänä. Viestintäyhteytemme toimivat paitsi tämän Pasilamme ja Joensuun välillä, niin myös poikki halkia läpi koko Suomen. Meillä on suora puhelinyhteys ja sitten tämä tekstiviestimme 16149, siis 16149. Siihen voi tärskäyttää Pölösmarkulle onnitteluita, terveisiä, kysymyksiä, kommentteja hänen elämänsä linjoista. Mikäs ikä se Markku muuten tuo 54 miehelle? Mikä se on? Kysyy päälle puhunut nimimerkki Hiukka vanhempi.
Oot sä vanhempi kuin
olen. Minä?
Milloin sä oot syntynyt?
52 loppuvuotta.
52. Joo, kun ihminen on nuorempi, niin nämä vuodethan eivät merkitse sillä tavalla mitään, mutta sitten kun täyttää 50, niin jokainen sen jälkeinen vuosi on jollakin tapaa tärkeämpi kuin mikään aikaisempi.
Niin.
Se on jotenkin sellainen omituinen linja elämässä, että just tuossa tulin miettineeksi, että 6 vuotta tästä, ei muuten taisi olla Hutrin Risto Lopelta, kun muistutti, että 6 vuotta ja 60 tulee täyteen.
Niin,
Jumala. Minähän on se pikkupoika siellä Hirviniemellä.
Hirviniemen
poika. En mä näin vanha ole.
Että niin justiinsa.
Tällä tavalla se aika meitä runtelee. 50 on semmoinen ikä, jolloin pitäisi ihmisen ymmärtää, ettei hän ole enää se ehdoton ja juro nuori mies, vaan täytyy ymmärtää pyöristää elämänsä kulmia ja katsoa vähän lempeämmin tätä.
Pyöristää se puolen sataa vuotta.
Niin. Ja se on maaginen. Monilla on siitä kriisikin, no itsellänikin. Mä oon tässä nyt tehnyt 50 käänteen kunniaksi muutaman semmoisen, tiedätkö mikä on semmoinen kuin hätämuna, nahkamuna?
Suurin piirtein, mutta suomenna se minulle, omassa mielessäsi.
Maalla, kun lapsena hätisteltiin kanoja, niin mummo sanoi, että eipä hätistellä kanoja, että ne tekee nahkamunnia sen jälkeen. Niin semmoisia kananmunia, joissa ei ole lainkaan kuorta, sitä kitiinikuorta, vaan pelkkä nahka päällä siinä. Niin semmoisia elokuvia pari tässä hätäpäissäni tehnyt tässä 50 käänteessä.
Aha.
Että sekin, että ne on opettavaisia vuosia nämä tässä vaiheessa. Että
huonoistakin elokuvista voi jotain oppia ja niiden tekemisestä,
no,
mutta nyt
tiedä, hyvistä ei opi mitään.
Ja aivan, pikkasen nyt elämän kerta piirtelyysi. Markku, pistetään sen verran pausea päälle. Ensimmäinen onnittelu soittajasi on läpi. 0914480000 on toiminut. Meitä lähestyy mies nimeltä Kari Sulberg. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ei kai se, jaa, no hitto soiko.
No niin, hitto soiko. No onnea paljon syntymäpäiväsi johdosta. Riemukasta tätä päivää ja jatkolle myös.
Kiitos Kari, no onpas ihanaa. No nyt oikein läikähti sydämessä lämpimästi.
Hyvä, että läikkyy. Jotenkin veikkaan, että sinä et ole Kari se autourheiluliiton mies, vaan se toinen.
Minä olen se toinen, vaikkakin joskus on minut sotkettu myöskin tähän autourheiluliiton mieheen, jota en ole tietenkään pahaksenikaan pannut.
Missäs Kari kohtasitte tämän Markun kanssa elokuva hommissa veikkailen?
No, mehän kohdattiin varmaan elokuvayhtiö Dada Filmissä ja silloin oli kysymyksessä Onnenmaa elokuvan ensimmäiset palaverit.
Se oli Eerikin kadulla, eikö?
Eerikin kadulla, joo.
Joo. Ja niin.
Sieltähän se lähti.
Keskusteltiin SF-pilvistä tai Suomi-filmin pilvistä silloin. Mä olisin halunnut tehdä elokuvan mustavalkoisena ja Kari kysyi, että miksi ihmeessä. Ja mä sanoin, että olisin halunnut ne pilvet, semmoiset pilvet. Ja sehän oli sillä tavalla erikoinen tilanne, että Karihan oli tehnyt näitä isoja elokuvia. Oliko Talvisota just, mistä olit vapautunut?
Kyllä, joo. Se oli just siinä. Edellinen oli se, ja sitten lähdettiin tekemään pienimuotoisempaa elokuvaa, mutta ei suinkaan vähäpätöisempää. Että siitähän jäi itse asiassa, kun elokuva omaa historiaa muistelee, niin se on yksi niistä elokuvista, joista jäi parhaat muistot.
No niin. Hei, siis Karihan on tosi veteraani sinuun, Markku Pölönen, verrattuna elokuvamiehenä, mutta Kari, miten muistat tämän pohjoiskärjalaisen ohjaajan plantun? Millainen Markku oli silloin oppipoika-aikanaan?
No muistanpa hyvin, kun siihen aikaan ajattelin, että nyt mä rupean panemaan näitä asioita ylös paperille, kun ei koskaan sitten ole sitä aikaisemmin tullut tehtyä. Ja eikä myöskään sen jälkeen ole tehnyt, että se loppui se harrastus nopeasti. Mutta siihen muistan hyvin, kun kirjoitin, että ensimmäinen kuvauspäivä, Markku Pölösestä kuulemme vielä.
No niin.
Siltä pohjalta se lähti.
Aika hyvän enteen vetäisit kynällä siihen heti näkyviin. Huomasitko heti, että siinä tulee meille uusi maalais-Suomen kuvaaja vai näyttelikö Pölönenkin siinä vaiheessa helsinkiläistaiteilijaa?
No en mä kyllä usko, että Pölönen on kyllä mitään varsinaisesti näytellyt koskaan, että Markku on niin perusrehellinen mies, että ei Markusta semmoiseen näyttelijään, sanottaisiko huijaamiseen ole, että kyllä sitten se perusluonne paistaa läpi Markusta, mikä on hyvä.
Mä muistan siitä ensimmäisestä kuvauksesta sellaisen, että että tuota, se on vähän samanlainen, samantyyppinen tilanne, kun näkee omaan kotiseutunsa tai maaseudun ja sen maiseman toisen ihmisen silmin. Se on vähän samanlainen tilanne, kun on rakastunut, niin silloin koko luomakunta tuota, tuntuu hehkuvan jotain erityistä. Niin samalla tavalla kuin kuvaaja Suuperi tuli Rääkkylään, niin se koko maisema ja valo siinä alkoi elää. Ja mä muistan, että valtavan innostuksen vallassa loikittiin ympäri pientareita sohimassa, että mistä kuvataan ja näin. Että. Ja kyllähän se tietysti oli ihan selkeästi sellainen opettaja-kisälli suhde, että kun katsoo niin niitä dokumenttipätkiä, niin mä oon hirveän tarkkaavaisesti katson, että mitä se Kari koettaa nyt tässä.
Joka sanan imet opiksesi.
Joka sanan. Ja se oli niin mainio kuvaussessio tuolla Rääkkylässä, että se oli niin onnellista aikaa.
Olen muuten, Markku ja Kari, olen vahvasti ymmärtänyt teksteistä, että kumpikin olette voimallisesti piirtelijöitä, piirtäviä miehiä, sillä tavalla kynän kanssa ajattelijoita.
Niin, kyllä se helpottaa tietyllä tavalla sitä ajatuksen konkretisoimista, että kun sen siihen jollakin tavalla eteensä saa ja sitä tuijottelee se konkretia muodossa, niin se selkeyttää kyllä sitten ajatuksen eteenpäin viemistä useimmiten.
Joo, se on toi Kari itse asiassa niin taitava piirtejä, että jos hänellä oli tieto siitä, kuka minkin osaan näyttelee, niin hän välittömästi nappasi sen piirrokseen ulkonäöltään myös, että
niin
sen hyvinkin pystyy, no esimerkiksi koirankynnen leikkaaja, niin sen pystyy kyllä lukemaan niin kuin sarjakuvana, että se on sillä tavalla hieno. Aivan helkkari niin hieno työkalu.
Koirankynän leikkaajan olet, Kari, ainakin Markulle kuvannut ja mitä muuta. Se oli vuodelta 04 se koirankynän leikkaaja. Sitä ennen jo jotain ja sen jälkeen vielä jotain.
No itse asiassa kaikki muut paitsi Lieksa-elokuvaa.
Aha, no niin, ihan kaikki.
Siinähän se taitaa olla lyhennettynä tämä lista.
Niin.
Kaikki muut.
Koko 90-luku tehtiin yhdessä.
Joo.
Yhdessä töitä ja itse asiassa oli aika tavalla sama ryhmä noin muutenkin, aika pitkälti.
Aika pitkälle sama ryhmä.
Joo, ja siitä muodostui sellainen bändi, niin kuin se parhaimmillaan on. Että.
Kyllä, se bändi kyllä, se soitteli kyllä, siinä ei juurikaan, sanottaisiko vääriä säveliä koskaan kuulunut, että se kulki kyllä joka kerta aika hienosti se. Kaikkihan ne oli hyvin iloisia. Tekemisen ilo oli aina läsnä. Sehän oli ihan semmoinen niin merkillinen juttu. Että
ja aurinko paistoi.
Aurinko paistoi aina.
Siis oli kolme elokuvaa niistä kahdeksasta sattu sillä tavalla, että oli vuosisadan lämpimmin kesä.
Joo. No sittenhän oli myöskin se, että esimerkiksi tuossa Kivenpyörittäjän kylässä hän satoi sitten erittäin rankasti kerran kuin tilauksesta siihen kohtaan, missä sade piti olla.
Se oli uskomaton muuten. Muistatko, Kari, kun oltiin siellä saaressa?
Kyllä.
Ja oli pilvetön taivas ja piti olla sadekohtaus. Yksi ainoa pilvi lähtee tulla lipumaan sieltä. Ja pysähtyy sen saaren kohdalle ja rupeaa satamaan kaatamaan.
Oi että, siis onnellisten tähtien alla keskellä kesää.
Niin, se on, kato, mä luulen, että se on tuolla Karin karmalla mentiin aika tavalla.
Mutta sanokaas nyt, hyvät elokuvaukot, kertokaa nyt suoraan, joku yksi iso erimielisyyden paikka kuvaajan ja ohjaajan välillä.
No helvetti, tämä on kyllä paha kysymys, koska mä en kyllä muista.
En minäkään.
Ei ole mitään sellaista ollut. Että
aikamoista onnenmaata koko elämä.
Joo, tämä on kyllä ollut ihan käsittämätöntä, että ei.
Se oli kuitenkin niin pitkä rupeama, että siinähän sitten jo tavallaan kommunikoitiin pelkillä seisoma-asennoilla ja rykimällä, että se on niin kuin. Se oli niin orgaanista se työskentely, että ei siinä nyt hirveästi ole. Ja sitten se oli tietysti semmoinen, että kun niin kuin muutenkin, niin eihän kuvauspaikallahan sitten toteutetaan, että se on aika pitkälti etukäteen mietittyä se.
Ja piirretty.
Niin, joo, muut kyllä. Paitsi, että kaikesta poiketaan sitten aina.
Kaikesta poiketaan. Muistan tuosta vielä, että ei koskaan ole mitään erimielisyyksiä ollut, mutta silloin kun tehtiin Onnenmaata, niin sitten sä jossain vaiheessa, en muista enää yhtään sitä kohtausta, mitä tehtiin, niin sä kerroit siinä, että isäukolla oli tapana, että aina kun se hermostui tai suuttui, niin se rupesi viheltämään.
Muista.
No ei kulunut kuin varmaan 15 sekuntia tai puoli minuuttia, niin sinähän rupesit viheltelemään siinä. No niin, mistähän se nyt otti? Mistä se otti?
Karilla taas on yksi sellainen, kun se on... Alkaa olla pinna kireellä, kaikki tietää, niin se rupeaa pitämään, suusta lähtee tämmöistä napsuvaa ääntä, joka tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi saada kahvia tai kohta posahtaa.
No niin, mutta tänään juodaan synttärikahvia Markun kunniaksi.
No niin.
No niin, juodaan, joo.
Kiitos Kari soitosta.
Joo, ei kestä, ja oikein, jos menet Jokelaan, niin otat siellä maljan, jossa minäkin olen läsnä sitten.
Sovitaan näin.
Just.
No kiva niin, oli kuulla.
Kaikkea hyvää. Kaikkea
joo.
Hyvää.
Kiitos. Moi.
Kiitos Kari, moi. Kiitos, hei hei. Semmosta pitää olla. Onnenmaata koko elämä.
Se on tämä Kari sellainen nimensä mukaisesti niin Sulberg, että se on niin aurinkoinen ihminen. Miten voi kaikissa niissä liemissä, mihin elokuvan tekeminen ihmisen saattaa, niin miten niissä liemissä keittyneenä voi säilyttää sen asenteen, niin kyllä nostan hattua.
Ja ankaraa työtä kaikenlaisissa olosuhteissa. Ja tuon ikäinen ukko, sehän on niin. Meitä paljon vanhempi tuo Kari Sulberg.
Joo, mutta hakkaa meidät vieläkin, kuule uskoisin, useimmissa urheilulajeissa.
Useimmissa lajeissa voi olla. Mutta nyt hei, mennään vähän, Markku, nyt ruvetaan kelaamaan pikkasen, mutta varovasti.
Joo.
Raha on ratkaissut nyt elämäsi siihen malliin, että elokuvan tekokin jatkuu, jos sieltä sanomalehti karjalaisesta työaikaa liikenee tai jotain muuta vapaata, mutta mennään 88 tyyppiseen vuoteen, jolloin Taivaan lahja tuli julki. Siis se oli elokuva Pohjois-Karjalan miesten ja poikien itsemurha-aallosta. Rankahkoa, mustahkoa komediaa. Mutta sen jälkeen ajattelin, että nyt alkaa olla tämä elokuvahaave Pölösen pojalla tässä. Mikä sinun iski? Oliko se lama sinunkin vaivanasi?
No en mä tiedä, siinähän oli semmoinen juttu, että 82 muistaakseni kuvattiin ensimmäinen mun lyhyt elokuva. Ja sen jälkeen sitten oli pitkä tauko,
niin.
Voisi sanoa sinne 80, mitähän nyt ei ollut, 86 vai mitä se oli sitten, kun toi, en ole ihan varma, miten se meni, mutta niin kuin... Hirveän rankkaa se oli roikkua siinä alan liepeillä ilman sen kummempaa niin kuin vakinaista toimeentuloa ja muuta sellaista. Että mähän lähestyin elokuvasäätiötä useilla raamatun paksusilla käsikirjoituksilla, toinen toista isompia Fellinimäisiä.
Kirjoitit ja tarjosit.
Kirjoitin ja tarjosin. Mikään ei sitten mennyt varsinkin läpi, mutta sitten, sitten tämä karu komedia itsetuhoon päätyvistä tai harkitsevista nuorista miehistä, niin sekin oli tavallaan omakohtainen kokemus silleen, että Pohjois-Karjalassa tosiaan oli silloin tämmöistä henkeä, että päiviltä pois
ja kaupunkilaiset elivät juppielämää samaan aikaan.
Sepä se, ja se käsittelytapa minua oli aina ottanut päähän, että sitä oli aina käsitelty sillä tavalla, tätä ilmiötä, niin sillä tavalla kristillissurumillisessa hengessä, että josta ei varsinaisesti näille ihmisille olisi mitään apua. Sen takia mä tein siitä sitten mustan komedian, koska hyvin kovina aikoina, esimerkiksi silloin kun kuolema on kovasti läsnä, niin kuin sodassa esimerkiksi, niin sodassa tai sanotaanko, teho-osastolla suurin piirtein, niin mustalla huumorilla on päästy eteenpäin. Musta huumori on semmoinen, että joka auttaa siinä, ettei luovuta, vaan niin. Jaksaa taistella.
Se itsekin elit aika mustaa vaihetta siihen aikaan tai sen jälkeen, kun sitä hommaa ei ollut ja leipää piti jostain saada ja opetit ja ties mitä teit. Siis Markku Pölönen istuu Joensuun studiossa syntymäpäivä sankarina. Soittakaa meille tai Markulle terveisenne, siis 09 14 800 09 14 800 on suora numeromme tähän syntymäpäiväsankarilähetykseen. Ja kohta kerron vielä tekstiviesti osoitteenkin, mutta en sotke sitä nyt tähän, koska Markulla on mielenkiintoinen muistelusvaihe meneillään. Mutta numeromme on siis 09 14 800. Nyt Markku, löysin tässä samaan aikaan kun puhuin, löysin hauskan sitaatin Pölönen nimisestä kirjasta. Itse olet tämän kirjoittanut tähän teokseen sivulla 58. Kun olit epätoivon vallassa, viimein koko uravalinta alkoi tuntua miinaan hiihtämiseltä. Olin reilun vuoden verran opettamassa Kuusamon kansanopistossa ja aloin jo ajatella koko elokuvatoimesta vetäytymistä ja siirtymistä yrttiviljelijäksi. Asuin jonkin aikaa Kuopiossa työttömänä, monen kuukauden vuokrat oli maksamatta ja ajattelin juuri lähteä rautakauppaan kiikkuköyttä kyselemään, kun puhelin soi. Siis näin tiukka oli tilanne silloin, mutta puhelin soi ja siellä oli Kari Kyrön seppä ja tarjotteli jotain. Muistatko itse rahasummat ja muut?
No se oli aivan absurdi tilanne. Siis semmoisessa tilanteessa, jossa on itse tavallaan jo hyljännyt sen ajatuksen ja unelman siitä, että joskus pääsis taas elokuvaa tekemään, niin puhelin soi. Olin puhelinlaskua maksanut sen takia, että olisi joku köysi vielä. Tai säie.
Säie
olemassa. Puolisoja ja Kari Kyrönseppä sieltä kyselee, että mitä minä tekisin ensi kesänä. Mä sanoin, että no en varmaankaan mitään erityistä. Ei ole suunnitelmia. Niin sitten hän sanoi, että nyt jos tekisit elokuvaa, että täällä olisi sulle 1 200 000 rahaa. Että
Markkoja sentään.
Niin, että teepä nyt sitten elokuva, mistä tykkäät. Ajattelin, että karkeata pilaa.
Niin.
Olin sulkea puhelimen, mutta hän sitten kertoi tällaisesta systeemistä, että 3 lupaavalle ohjaajan alulle annettaisiin mahdolliset turvallisissa olosuhteissa tehdä elokuva.
Ja 1 000 000 markkaa rahaa.
No sehän oli valtava summa, kun ajatellaan, että edelliset elokuvat oli ollut. No mitäs, ensimmäinen elokuva Yön yli, siinä oli jotakin, oliko 57 000
markkaa. Niin.
Sitten tuo Taivaan lahja oli muistaakseni, oliko 260 tai jotain, ja nyt oli sitten 1 200 000, ja tarkoitus oli tehdä vain tunnin mittainen juttu. Siitähän aikanaan tuli sitten tämä Onnenmaa.
Eikö se vähän alle tunti jäänytkin?
No se on aika tarkalleen tunti, eikä sen pitänyt olla lainkaan teatterilevityksessä, että se oli televisioelokuvaksi tarkoitettu, mutta Tampereen elokuvajuhlilla se sitten sai sen verran huomiota yleisöltä, piti järjestää lisää näytöksiä ja muuta sellaista, että sitten Jussi Mäkelä sen sieltä sitten nappasi teatterilevitykseen. Ja,
niin.
Ja se on kyllä edelleen semmoinen elokuva, josta on eniten tullut palautetta yleisöltä. Satoja, ellei tuhansia erilaisia kirjelappusia ja muita. Kaikissa suurin piirtein samaa sisältöä, että tämähän oli niin kuin meiltä kotoa.
Suoraan minun elämästäni.
Joo.
Ja Pertti Koivula siinä nousi tähdeksi vuonna 1993.
Se oli niin väärin, ettei Pertsa saanut siitä Jussi-palkintoa, koska kyllä se oli siinä, miten se siinä kuvassa osasi olla, ilmentää täsmälleen sitä, ainakin minun mielikuvaa sellaisesta tangomiehestä.
Tangokunkku, hyvä juttu. Hei nyt Markku, jälleen on langalla ihminen, joka haluaa välttämättä sinua onnitella. Hän on nimeltään Martti Toivanen, jos nyt oikein ymmärsin. Huomenta Martti. ei olekaan Martti Toivanen, vaan nyt on vasta joku muu mies taikka nainen. Kukas siellä soittaa nyt Markulle?
No joo, täällä on semmoinen kaveri kuin Tapio Kassimäki, jos Markku muistaa.
Ahaa. Tapio Kassimäki, no tottahan mä muistan. Linja-auton takapenkkiläisiä kuitenkin.
Kyllä, kyllä oltiin. Kouluun käytiin ja kouluun mentiin ja linja-autossa oli tunnelmaa, niin kuin sun muutamissa elokuvissa sanottiin.
Ahvenisen kansakoulu
kyllä.
Oli silloin kyseessä ja
joo.
Siellä ensin ja sitten, sitten tietysti Enossa keskikoulu ja tällaista.
Niitä välejä mentiin ja sitten muistan Hirvilahden koululla oli muutamia tämmöisiä tilaisuuksia myöskin, missä oltiin mukana, että siellä oli, niillä seudulla oli siellä kesäisiä talvisia, oli sitä eloa sitten. Ja
oliko se silloin mukana, kun oli nämä painonnostohässäkät siellä?
Just tuli mieleen tässä velipoikassa, muisteltiin Ahdin, muistat ehkä kanssa.
Muistan, sitten. Joo.
Joo, niin mehän nosteltiin painoja kimpassa siellä koululla silloin. Ja
Mä kävin siellä treenaamassa aamulla, läksin kouluunkin tuntia aikaisemmin, että ehdin treenata siellä ennen kuin linja-auto tulee.
Kyllä, minä muistan ne sitten. Täällä oli näitä tosissaan, siellä oli kyläläisiä koolla. Musta mitä kaikkia tilaisuuksia siellä oli, mutta siellä oli tosissaan toimintaa siellä Hirvilahden koulullakin aina.
Joo, joo. Paljon sun ennätys oli, muistat se silloin? Mitä sä nostit?
Mä en muista, mutta siihen kokoon nähden ihan riittävästi. Se oli 80 pintaan.
80-90, minun oma ennätys oli muistaakseni 82 kiloa.
Jossain niissä kulmissa liikuttiin silloin. Joo. Ja sitähän urheiltiin aika monipuolisesti koko porukka silloin. Että
joo, rekkivoimistelua muun muassa.
Rekkivoimistelua nimenomaan. No näillä painoilla, en tiedä miten ne pyöräilykset voisivat olla nivellet pois paikalta.
No sama juttu, että ei nyt oikein onnistu.
Olisi tanko notkolla juunin . Joo, minähän on muutamia vuosia, mä 5-3 syntynyt, toimittaja on 5-2, että
Joo.
Mutta
tässä ollaan 50-luvun poikia.
No niin. Joo,
missä päin sä vaikutat nykyään?
Mulla mä oon edelleen Helsingissä töissä ja tällä hetkellä istun autossa, mä oon kuljetushommissa ollut niin. Toistakymmentä vuotta ja odottelen tässä juuri jatkoa näille. Ja muistin, että tässä on perjantai aina joku syntymäpäivä sankari, niin minähän riemastun suuresti, kun kuulin, että sinä oot siellä.
Muistatko sä muuten Ahvenisen tanssilavaa, joka oli semmoinen Sodoma ja Gomorra siihen aikaan?
Voi. Kuule Kaihola muistele, mulla on varmaan vieläkin pulloja piilossa sillä.
Mä kirjoitin siitä aikanaan ylioppilasaineen ja se oli ihan törkeä, mutta hyvän arvosana minä siitä sain, että ennen kuin sinne tuli valot, siis nämä sähkövalot, jotka sitten veivät kaiken romantiikan asiasta, niin siellä oli todella hillitön sutina.
Kyllä siellä oli ja meille kuultiin, Ahvenisen koululle kuului se meteli. Me tiedettiin lähteä ja se oltiin myöhäistä, milloin siellä alkoi tapahtumaan niin jossain vaiheessa. Siellä oli niin kova meteli siellä niin kuin siellä maalaismaisemaan, että se erottui heti sieltä.
Muistan muun muassa, että olin sellaisena iltana siellä, kun Tapani Kansa oli menossa armeijaan. Se oli leikannut just tukkansa ja pahoitteli kaikille faneille, että kun tukka on lyhyt. Että kun
minä muistan myös, se oli niitä ainoita paikkoja. Nyt se on himmentynyt koko kyläaika.
Joo, se paloi se lava.
Se paloi, joo.
Että sitten Tapanilta lähti tukka ja lava paloi.
En koki, joo. Valtava oli meno.
Ja joskus oli semmoinen, kun iso D tuli, mä muistan nyt käärmeen ja minkä kanssa se aikoina tuli, niin se kun pisti valot päälle siellä ja kaikki ne sähkövehkeiset kylätä sammuu valot. Oli niin paljon voimaa niistä vehkeistä.
Ihmisiä tuli aidan yli, paskahuussin katolta
kyllä
varisi ihmisiä, että piti väistellä ja sitten sieltä joen yli seipäitten kanssa.
Joo, se oli kyllä hyvä. Siinä vaiheessa se oli hyvä, kun olisi videokameroita, niin olisi voinut kuvata sitä sepiin, että se oli kyllä melkoista toimintaa.
Silloin oli väkeä Pohjois-Karjalassa vielä.
Kyllä täytyy sanoa, että nyt kulkee porukka rollaattorilla siellä, että
ikävä
kyllä tämmöisiä.
Niin.
Paitsi Markku ei vielä.
Markku ei vielä, enkä minäkään, että sinäkään ilmeisesti.
Niin, ei. Mutta hienoa, Tapio.
Joo, ja tosissaan onnea Markulle ja hyvää jatkoa ja pidetään lippu korkealla ja maakunta mielessä.
Kiitoksia, ajele varovaisesti siellä.
Joo, ja sinä myös.
Joo, okei. Okay. Joo, moi.
Moi.
No niin, jännittävä Tapio Kassimäen.
Olipa taas niin kuin, tässähän menee kerta kaikkiaan häkellyksiin.
Eikö vienyt vähän maailmoihin?
Tämä on nyt varsinainen aikakone, tämä ohjaa.
Niin pitääkin, syntymäpäiväsankaria kun juhlitaan. Aha. Ja Markku Pölönen istuu siellä linkkiyhteyden päässä Jyväskylässä, ei kun Joensuussa, ja minä täällä Pasilassa Helsingissä. Katsotaan vielä, Markku, yksi rahakäänne.
No niin.
Ja katsotaan se isän perintö.
Niin.
Nolottaaks nyt vai eikö? 30 000 markkaa meni, kun te baskerit päässä heiluitte vuonna 82 taideteollisen korkeakoulun kavereiden kanssa pitkin Helsinkiä ja olitte tekevinänne elokuvaa.
No kyllähän tämän elokuvan tekemisen ryhtymisen perussyynä oli se, että piti päästä tekemisiin jotenkin viehättävien naisten kanssa, että se oli sellainen. Enkä mä usko, että muita syitä on rokkareillakaan.
Niin, ja siksi sen. Ne baskerit, ymmärrän.
Baskerit ja kaikki ulkoinen oli kunnossa. Mä muistan siis hölmöin, tähän oli tietysti se, että vuokrattiin autot. Siis vuokrattiin, oliko meillä 2 Ladaa? Vuokra-autoja, joilla ajeltiin sitten kuvauspaikkoja katsomassa ja näin poispäin. Ja Heikki Oksanen kuvasi, opiskelukaveri, ei ollut ikinä käyttänyt elokuvakameraa, kävi meidän elokuvasuuntautumisvaihtoehdon opettajalta Tapani Lundgrenilta ottamassa selvää, että miten se kamera toimii ja miten siihen ladataan filmiä, näin poispäin.
Oliko käsikirjoitusta?
Käsikirjoitus oli pienessä sinisessä vihkossa käsinkirjoitettuna ja se hävisi se vihko sitten kesken kuvausten ja mutta en nyt sitäkään kokemusta vaihtaisi pois, koska jotain kaunista siinä oli siinäkin prosessissa. Se että kun on kantapäissä siivet ja
niin.
Maailma auki ja taidetta ja aivan lapsellista touhua. Että jos joku sanoo, että 20 ihminen on jotenkin täysissä järjissä, niin ei pidä paikkaa.
Onko siitä, Markku, mitään lopputulosta tallessa, jotta voisit vähän tarkemmin siitä jotain kertoa?
No, siitä on minun käsittääkseni VHS-muodossa joku pätkä jossakin olemassa. Että me ostettiin kääntöfilmiä, sellaista uutisfilmiä, kun filmit tehtiin silloin. Kuvattiin filmille kaikki ulkokuvat, sellaista kääntöfilmiä, ja sillä kuvattiin mustavalkoinen elokuva, sen piti olla. Ja Kaisa Rastimoko sen leikkasi, vai kuka, en muista. Joka tapauksessa niin ne filmit jäi sitten, muistaakseni, Maikkarin laboratorioon pantiksi, kun ei ollut varaa niin kuin maksaa niitä ulos.
Ne lattialla naarmuuntuneet filkat.
Ja niin, leikkaaja veteli niitä lattialle, koska se luuli, että ne on työkopioita.
Ja se oli se ainut.
Se oli se ainut. Ja sen takia se oli kovasti naarmusen näköistä tavaraa. Ja sinne ne meni sitten ne isän rahat, mutta en mä nyt vieläkään toisin niitä olisi sijoittanut. Sen jälkeen piti. Siihen meni opintorahat ja opintolainat ja tämmöiset, niin sitten piti mennä töihin satamaan ja
niin.
Ahtaamaan ja tämmöistä. Että.
Nyt on kuule, Markku, tekstiviesti yhteytemme jälleen toiminut. 16149 on tämä tekstiviesti numeromme. Napauta, hyvä kuulija, siihen alkuun sana aamu, sitten välilyönti. Onnittelu, terveiset, kysymykset, kommentit, 1 tai 2, mistä aiheesta vaan, elokuvan teosta tai elämästä Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, missä tahansa, mitä haluat ikinä Markku Pölöselle, suomalaiselle elokuvamiehelle, nyt kommentoida tänään hänen 54 järjestyksessään syntymäpäivänään, siis 16149 on tekstiviestiyhteytemme numero. Näin kysytään symbolisesti, Markku, sinulta, mikä on kiven pyörittäjä Markku Pölösen kivi, jota hän aina vaan pyörittää. Onnittelut.
Oho, kiitoksia. No nyt oli kyllä hyvä kysymys. Tähän sanotaan, että jokainen elokuvan tekijä tekee sitä yhtä ja samaa aihetta hieman varioiden koko koko ikänsä, pui jotain. Ja jollakin tavalla tarkasti ajatellen, niin kaikissa näissä minun tekosissa niin on lähtemisen ja palaamisen teemoja. Että ehkä se kuitenkin oli aika kovaa se lähteä sieltä Herran kukkarosta Hirviniemeltä esimerkiksi niin kuin Helsinkiin.
Joka pyrkimään herrojen kouluihin.
Niin, Helsinki, joka tuntui semmoiselta musertavalta koneelta, jossa ei osannut kulkea jalkakäytävillä, vaan törmäili ihmisiin ja näin poispäin. Että se lähtemisen teema ja niin palaamisen mahdollisuuden teemat, nämä tämmöiset on ollut koko ajan se. Ja sitten sanotaanko, että jos se kiven pyörittäminen on turhaa työtä, niin mitähän se nyt sitten voisi
voi
olla?
Voi se sitäkin olla.
Niin, kyllä se sitäkin voi olla, että kyllä se niin kuin sillä tavalla painavimmalta se kivi tuntuu silloin, kun se jotenkin se unelma siitä, että minkälainen siitä elokuvasta pitäisi tulla, niin kun näkee, että kun se kuolee se elokuva siihen silmien eteen, että siitä ei tule eläjää. Niin
joskus se on, semmoistakin olet kokenut.
Niin, kyllä se semmoinen on, että
palataan siihen hetken päästä. Nyt on nimittäin jälleen Markku Pölönen yksi onnittelijasi langalla. Ja nyt on löytynyt jo kerran minulta kadonnut Martti Toivanen. Hyvää huomenta, Martti.
Hyvää huomenta.
Martti kaikuu siellä.
Joo.
Mistä sä soitat?
No niin, nyt kuuluuko paremmin?
No kuuluu. Soitatko sä konehallista soitat?
Joo, ei kuule, kun ihan Imatran tämmöistä valtiohotellissa on meillä palaveri täällä, niin tässä niinku käytävältä soitan.
No niin.
Vähän kaikuu, mutta ei muuta kuin tosiaan niin onnittelut omasta puolesta ja meillä on pitkä yhteinen tarina sieltä varmaan kansakoulun kolmannelta luokalta lähtien, niin Ei tarvita suuria sanoja tähän onnitteluun.
Niin.
Ota sinä pikkusen minun vanhempi, että puolitoista kuukautta.
Näinkö on? Mä muistan, ajattelin miten tarkasti mä muistan, vaikka sulla oli Teryleeni housut, sininen klubitakki ja rusetti.
Kyllä se näin oli.
Siis kävittekö te pojat yhdessä sitä niin sanottua supistettua kansakoulua siellä Pohjois-Karjalan saloilla?
Niin, sehän oli tietysti tämmöinen kansakoulu siihen aikaan, että alaluokkia oli useampi yhdessä niin kuin luokassa ja yläluokka oli sitten erikseen, jossa oli, muistaakseni, eikö se ollut niin, että 4., 5. ja 6. oli
joo.
Yläluokassa.
Mutta tämä supistettu koulu oli vaan siellä Hirviniemellä meillä.
Niin,
siellä,
kyllä, joo. Kyllä.
Että tämä oli kyllä jo ihan sitten täysin.
Tämähän oli ihan niin kuin oikea koulu.
Joo, kyllä. No kyllä.
Niin, olitte jo vähän isompia poikia.
Kyllä, ja muistaakseni kolmannella luokalla oltiin, kun Hirvilahden porukka tuli sitten Ahvenissa.
Joo, Irja Vaarnamo oli opettajana ja Toivo Kassimäki yläluokan opettaja.
Näin oli, joo. Kyllä.
Irja Vaarnamo oli kyllä valtavan lempeä, hieno opettaja, hieno hahmo.
Näin se oli. Toivo oli taas semmoinen, piti omalla tavallaan semmoista omaa kuria, että ja sitten se muista aina, että hänellähän oli tämmöinen unohdussysteemi, että kun jotain teki väärin tai unohti, niin sai unohduksia. Yksi unohdus oli muistaakseni 50 sanaa piti kirjoittaa. Ja sen ajan kirjoitusnopeudelle, niin jos sai 4 unohdusta, niin se oli 200 sanaa. Niin siinä menikin ilta pakertaessa.
Aika monet tutustuivat suomalaiseen nykyrunouteen silloin, koska siellä oli lyhyitä sanoja ja kirjoittivat semmoisia.
Minäkin muistan, aina kirjoitin sitä Juhani Aho Rautatie, kun siinä oli niitä
Aika velikultia. Mitenkäs Martti, hoksasitko jossain vaiheessa, että tästä Markku Pölösestä tulee joku kummallinen ammattimies?
No tietysti silloin, kun keskikouluun muistat, kun käytiin ja linja-autossa kuljettiin, silloin tämä Hiltusen Lauri oli kuljettajana, niin. Lassen Aalto oli ja takapenkillä istutti, meitähän oli 4 jermua tai 5 niin. Meitä oli ja siellä kun sitä tarinaa oli vaikka minkälaista, niin Niin kyllähän sulla semmoinen niin kuin taiteellinen näkemys oli niihin asioihin jo silloin. Ja sitten ennen kaikkea muistan silloin keskikouluaikaa, että olit valtavan hyvä niin kuin näissä piirustus- ja tämmöisissä taiteellisissa lajeissa. Että tietysti elokuvaohjaajaksi kun sitten tulit, niin kyllä se yllätys oli toisaalta, että rehellisesti sanottuna. Ei positiivisessa mielessä, mutta ei sitä silleen voinut ajatella, että perhana tostahan tuli elokuvaohjaaja.
Mutta siellä linja-autossa oli silloin, muistan, semmoinen kuin Kauko Hiltunen.
Joo, niin oli. Joo,
joka oli aivan valtavan, siis se kertoi esimerkiksi Batman TV-sarjan, se jokaisen jakson esitti siellä linja-auton takapenkillä.
Kyllä.
Kaikki niin kuin äänitehosteineen, siis
kyllä, kyllä, kyllä.
Robin tuli ja Pats ja Turpiin ja kaikki oli tämmöiset niin kuin siis. Koska kun meillä ei ollut telkkaria silloin, niin me kuunneltiin kuin Kauko selosti.
Joo, kato, meillä oli vähän semmoinen homma, että kun telkkareita ei ollut kuin pari kylässä, me niin kuin tavallaan Kauko oli meillä niin kuin semmoinen sijaitteen
telkkari. Siis kertokaa vielä nyt pojat siitäkin, miten sitä telkkaria sähköttömissä taloissa katseltiin?
No olihan niitä semmoisia aggregaatteja.
Aggregaatteja, niin. Joo, niin taisi olla. Joo.
Polttomoottori, kone pärisi siellä ulkona.
Traktori ikkunan alla tai jotain.
Niin, eteisessä pärisi semmoinen kone.
Kyllä. Ja mä muistan, kun meidänkin naapuriin tuli, ennen kuin meille tuli telkkari, niin mentiin. Se oli semmoinen yksinäinen mies, joka oli hommannut telkkari. Ja sitten meidän nuoret, tai poikasia oltiin, niin mentiin sen naapuriin katsoa telkkari. Niin se pisti sen nojatuolin siihen keskelle ove, että me ei päästy sinne huoneeseen ollenkaan, niin me sieltä sen nojatuolin takaa kurkittiin sinne, että vähän nähtäisi sitä telkkaria. Se oli kova sana, kyllä oli telkkari.
Muistan saman ilmiön. Se oli kova sana ja siinä perheessä piisasi vieraita.
Kyllä, kyllä.
Mutta eikö ole aika tavalla maailma muuttunut tässä näinkin lyhyessä ajassa, kun sanotaan?
On se, kun on menty internetmaailmaan ja maailma on niin kuin silloin, kun muistan, kun oltiin nuoria tai siellä keskikoulu, kansakoulu, niin se oli iso juttu, kun käytti Joensuussa. Ja nyt sitä singahdellaan minne tahansa maailmaan ja tuo internetti on tuonut niin kuin maailman, niin kuin, että kaikki on kavereita on vaikka missä.
Niin.
Että kyllä tämä meidän lapsien niin kuin, tämä elämä on ihan toinen, mitä se, missä me elettiin. Että
joo.
En tiedä, kumpi on parempi, mutta
niin, tämä on niin kuin jotenkin niin kuin, aika raju revähdys tällä tavalla. Ei sitä nyt voi sanoa revähdykseksi, mutta sanotaanko, että niin kuin, siirryttäisiin tämmöisestä sontaluukusta cinemaskouppiin, miten tämä maailma on, niin kuin, maailma on tästä auennut. Että
kyllä, se semmoista, että paskan levityksestä niin internetmaailma.
Joo, on se.
Aika muista kakkaa voi olla molemmissa.
No joo, se on totta, kyllä.
Näin se on, mutta ja sitten se kiire on tullut, että hoidettiin niitä asioita ennenkin ja ei ollut näitä välineitä, eikä kännyköitä, eikä nettejä, eikä muuta. Mutta tuntuu, että ihmisten niin kun energia menee niihin sähköpostien lukemiseen ja siihen monitorin tuijottamiseen, että olikohan se ennen kuitenkin virikkeellisempää se elämä meillä silloin, vaikkei mitään ihmeellistä, rahaahan ei koskaan ollut eikä muuta, mutta me keksittiin kaikkea muuta. Että muun muassa silloin muistatko, kun oltiin vähän vanhempia, mutta ei vielä ihan ajokorttiässä, niin oli meillä ne ralliautot silloin.
Joo, kyllä, joo. Katsastamattomia autoja ja täysin laitonta puuhaa.
Joo, nyt kun on rikos vanhentunut, niin voisin kertoa.
Voi radiossakin puhua.
Eihän me tietenkään yleisille teillä ajettu, mutta
Ei.
Muistaakseni sulla oli Skoda tai joku tämmöinen Octavia ja
Opel.
Meillä pojilla oli Mini ja
Opel Kadett oli.
Niin olikin, joo. Kyllä. Ja semmoisessa kunnossa, että hirvittää näin jälkeenpäin, että hyvät olla hengissä.
Niin.
Varmasti olette hengissä, hyvä. Kiitos Martti soitosta Markulle.
No niin, kiitoksia ja kiitos, ei muuta kuin hyvää jatkoa ja nähdään taas tuolla kylissä.
Joo, aivan. Hyvä.
Kiitos.
Hei hei.
Hei hei. Syntymäpäivä sankarina siis istuu ja puhuu tänään Joensuun studiossa Markku Pölönen täyttäessään tasan 54 vuotta. 10 minuuttia on meillä vielä Markku P. puheaikaa. Sanon täältä Pasilasta ja luen tekstiviestitervehdyksiä. Siis 16149 on toiminut. Kiitos kuvista, jotka selvittävät elämää. Hyvä, että olet sitä, mitä olet ja annat muodon tunteillemme. Hienosti sanottu.
Oli kauniisti, voi kiitos. Se on kyllä tuota, se on upeata, että niinku, joskus tuntuu edes siltä, että niin, on niinku saanut jotakin kokonaista aikaiseksi. En mä nyt mistään muusta sillä tavalla kovin ylpeä ole tässä, ja hirveän harvoja elokuvia niin jaksaa katsoa, en minä eikä muutkaan, mutta esimerkiksi Onnenmaassa niin on mun mielestäni aika hyvin rekonstruoitu se 60-luvun aika ja se fiilis, että mun mielestä se on niin henkilökohtainen muistiinpano siitä, että ja sitten kun se on, mikä on henkilökohtaisinta, se on yleisintä ja se on hehkunut muillekin ihmisille.
Se on muillekin
sitä
henkilökohtaista. Joo. Yhtäkkiä yllättäen.
Niin, kyllä.
Kuuntelis, täällä on kysymysmuoto. Milloin teet elokuvan, jossa karjalan kieltä puhuva muamo esiintyy?
Kyllä semmoinen elokuva on tuossa kaukaisessa tulevaisuudessa ja nyt työstetään parhaillaan vähän niin kuin kirjoituspöydällä, jossa puhutaan... Puhutaan ihan karjalan kieltä. Eli siellä on semmoinen eräs heimo, joka puhuu karjalan kieltä koko elokuvan ajan. Että,
no niin.
Että semmoinen on kyllä, en uskalla sanoa, koska tulee, mutta se on ollut ajatuksena. Se on minusta tärkeä ajatus.
Tuloa tekee.
Joo, ja se on hyvin kaunista, siis foneettisesti hyvin kaunista kieltä.
Ja tekstiviesti jatkuu. Onnea itäsuomalaisen ihmisen kuvaajalle. Ihan syömessä lämpimästi läikähti, kun äänen kuulin. Terveisin Sirkka-Liisa Kuutti Kangasalta.
No, kiitoksia Sirkka-Liisa kauniista sanoista.
Kuuntele nyt joku, Markku, palaa opettaja-aikoihisi. Kuusamon videokurssista kiitollinen täti toivottaa iloa ja voimaa uusiin vuosiin.
Kiitos. Ja anteeksi kaikille niille, joille olin ehkä liian ankara siellä innokkaana elokuva-ihmisenä. Muistaakseni jemensin ihan kauheasti sitä täsmällisyyden hyvettä, että aamulla tullaan silloin, kun sovitaan. Olipa homma mikä hyvänsä, koska on hyvin tärkeää, että kaikki on paikalla silloin, kun hommat on käynnissä.
Sitä korostit.
No joo, varmaan ihan kyllä.
Mutta nyt vähän pyydät anteeksi korostamistasi.
No vähän pyydän, että olisi nyt tuonut vähän pyöristellä siinäkin, mutta toivottavasti nyt ei ihan hirveitä traumoja jäänyt.
Kuunteles Markku seuraavaa. Tämä lämmittää mieltämme. Kiitos elokuvien lisäksi puhumastasi suomen kielestä. Et tarvitse niinku ja tota sanoja. Onnea toivottaa Kaarina katsomosta.
No niin, no.
Kielikiitokset.
No tota niin kuin, kiitos.
Tota kiitos. Niin kuin tavallaan.
Joo.
Nyt tiukkaa asiaa. T. Orsonin isä on ensinnäkin tämä nimimerkki. Orsonin isä lyhyehkösti. Kuka tai ketkä ovat vaikuttaneet eniten esikuvana? Parikin riittää. Siis nimimerkki Orsonin isä kysyy, Markku, sinulta. Esikuvat.
Orson, joo, se on lempinimi, jota minusta on käytetty joskus. Tuota, no, suomalaisista on Matti Kassila ehdottomasti semmoinen. Matti Kassila on pätevin suomalainen elokuvan tekijä kautta aikain. Se on aivan yksinkertainen fakta. Ja sitten tietysti jo täälläkin piipahtanut Kari Sulberg.
Joo.
On esikuva. Ja sitten ulkomaalaisista ohjaajista Billy Wilder varmasti. Aki Kaurismäki siinä tuota järkähtämättömässä eettisyydessä surullisen hahmon runoilijana, upea hahmo, ja Iäksen Matti.
Just.
Tämmöisiä esikuvia mulla on ollut.
Ja teissä on semmoista hienoa, sekä sinussa Markku P. että näissä mainituissa. Te ette mässäile väkivallalla, kun te olette sitä mieltä, että esimerkiksi tämä Tarantino sopisi paremmin teurastajaksi.
No me ollaan Akin kanssa siitä, sitä mieltä, ja se on, minusta se on pöyristyttävää, se, että tuota väkivallasta tehdään semmoista tyylikästä ja hauskaa ja makeeta. Että jokaisen pitäisi katsoa, joka tykkää sotaelokuvista, pitäisi katsoa Klimovin Tule ja katso elokuva. Ja jotka tykkäävät väkivallasta, pitäisi katsoa lyhyt elokuva Tappamisesta, Kieslowskin elokuva. Niiden jälkeen tuntuu siltä, että ei ole mitään hienoa sodassa, ei ole mitään hienoa väkivallassa. Ne on vaikuttavia elokuvia. Ja Tarantino on täydellinen nuija.
Sanoo hän, Markku Pölönen, joka tänään juhlii. Ja lisää vielä pari tekstiviesti terveistä tässä ehtii. Eräs henkilö kiittelee sinua, Markku, ulkonäöstäsi työkirveellä tehystä. Itekin olen sitä koulukuntaa ja siitä huolimatta symppis mies. Onnee Vieremältä.
Ja kiitoksia Vieremän suuntaan. Se on, Vierema on hieno paikkakunta ja siellä on hyviä tarinankertojia. Lähdetään nyt vaikka Wigrenin Juhasta, jonka anekdoottikokoelma on aivan loputon ja sykkii sellaista kotiseutuymmärrystä ja rakkautta ja silmää tyypeille.
Just vielä yksi tekstitervehdys sinulle. Paljon onnea ja iloa TV:n taloraati kollegalle toivoo Kaarin Taipale.
Kiitos Kaarin. Oli aika hassu ja hupaisa reissu tämä taloraati. Tämmöiselle harjakattojen ystävälle, niin se oli vähän traumaattista.
Nyt kuule, se on tunti kohta Markku täynnä. Ja se on tässä todettu, että Irvinin mietelause raha ratkaisee, se taitaa olla totta, mutta onneksi se ei sanelle suoraan sisältöjä. Hyvä niin, eiks joo? Pitäkäämme siitä kiinni myös tulevina vuosina, sinäkin siellä Joensuussa nyt karjalaisen leivissä. Kiitos, kun olit, Markku, mukana reilusti itseäsi juhlimassa 54-vuotispäivänäsi. Kaikkea hyvää.
Kiitoksia, kiitos.
Kiitos myös kuulijoille ja kaikille yhteyttä ottaneille. Hei hei.